poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak jo. Jsme tu opět na svobodném vysílači Studio Plzeň a vítáme vás ve vysílání dnes v úterý 25.1. v 19 hodin 7 minut a s kým samozřejmě, protože je úterý, s Miroslavem Zelenkou. Miro, hezký večer ve vysílání opět.
Dobrý večer.
Tak, dnešní vysílání bude na staronové téma, ano, už to tady taky určitě bylo, ono co pořád vymýšlet nového, že, je to těžké. S číslem 392, hej, teď se blížíme, ještě 8 týdnů a už tady máme 400. A název je Základní reakce na stres a nocebo efekt. Miro, já tě předám slovo ještě.
Tak ono je to právě, no, právě je to zajímavé v tom, že ono to vypadá jako že je to staré téma, jo. Mm-hmm. Ale ono se to opravdu tak hodí, ano, na tu současnost. Jo. To je, mě to, já se omlouvám, že jsem fascinován vlastními texty, ale někdy jsem fakt fascinován, protože tenhle text původně vysílaný byl, myslím, poprvé, ono vždycky to podléhá nějakým změnám, že jakým pravám, ale poprvé byl vysílaný, myslím, v roce 2015. Jo, ale ten text je z roku 2010. A je to fascinují, jako, jak se to hodí, jako polovina věcí se hodí úplně přesně na tuhle dobu. Proto jsem to taky do určité míry vybral, že?
Ano, určitě, určitě. Ono to je prostě, hele, ta doba je víceméně už 30 let stejná, dalo by se říct, ano. Akorát se různě přitvrzuje nebo zase povoluje a tak dále, přicházejí různé věci, ale podstata je stejná, takže...
Já když jsem to tenkrát psal, tak jsem to nepsal na konkrétní tehdejší situaci. To bylo jako v podstatě obecný, jo, ale...
Přesto je to
ale dnes se to hodí, přesně. Ano. To je to fascinující, jo, co mě jako samotného udivuje.
Ano, ano. Takhle, co povím, to se zase skočilo nějaký obrázek, ježišmarja, nemůžu se toho zbavit. A nic.
Tak se toho nezbavuji a začnu.
Mě to překrylo tady něco. Dobrý, jo, takže můžu začít. Ano, že? Samozřejmě, začni perličkama, jedeme. Jo, ještě jsem chtěl právě říct, že můžete volat, samozřejmě. Telefon mám zaplíne, jako včera, když jsem vyzýval furt, abyste volali a ještě vypnutý telefon.
To je dobrý.
A ještě blbý číslo jsem tam zadal. No tak, dobrý. Takže 608 12 14 19 je to správné číslo do vysílání, do živého vysílání. Tak jo.
Nevolali posluchači, kam se dovolali, na to špatné číslo.
Nedovolali se někam, ono chybělo jedno číslo tam, takže se dovolali určitě někam. Hm? Prosím, můžeš.
To škoda, někdo mohl mít radost ze života.
Můžeš.
Tak dobře. Strážci dobrých mravů v Saudské Arábii živoří. Všechno, co bych měl zakazovat, je teď povoleno. Tak jsem té práce nechal, říká zatrpkle bývalý agent náboženské mravní policie v Saudské Arábii. Království uvolně už několik let omezení, již v minulosti týkala hlavně žen a na jejich dodržování agenti dohlíželi, píše agentura AFP. A to mohlo být dobrý zaměstnání teda.
Jo, to jo,
ne, že bych něco takového chtěl někdy dělat, ale...
Jako inkvizitor.
No, jo. Tak určitě novodobý inkvizitor, no.
Jo, samozřejmě, no tak ono tam se ještě dostaneme na tu inkvizici, jak jsem koukal, co tam máš v perličkách. To je teda inkvizice, co je vyšitá. No jo, no. A ono se jim to tam taky rozsype. Ono jim to tam, ty uvolněný mravy, ono se jim to tam taky rozsype, no. Uvidíme.
Celý bizarní incident začal ve čtvrtek, když se na poštovní pobočku v Karlou dostavil nejmenovaný muž s tím, že by chtěl vybrat penzi pro svého příbuzného. Zaměstnanci ovšem sdělili, že penzi si může důchodce vybrat pouze osobně. Tak by mohli celý pokus o podvod skončit, kdyby se zanedlouho neobjevil muž znovu, tentokrát se společníkem a bezvládným tělem. Muži opřeli tělo mrtvého, teda o přepážku, a oznámili šokovým zaměstnancům, že penzista si přišel pro penzi.
To je síla, teda tohleto. Kde se to stalo?
Někde v Americe? Karlo, nevím, někde. Karlo. Jestli v Americe nebo...
No, tak to bych se nedivil, to je jejich inteligence, by tomu odpovídala. Gardy, irská policie.
No, v Irsku.
Irská policie. No, to, je, no, to je podobný.
Ano. Anglosasové.
Ano, 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 přesně tak.
Tak příštím týdnu by mohla podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka epidemie covidu vyvrcholit. To je už z minulého týdne. Jo,
teda ano, ten... ano, ano, takže to mělo být teď.
Ano, v tomto týdnu. Vyvrcholit a nově potvrzených nákaz by mohlo být až 80 tisíc denně. Ministr prohlásil v televizi, začátkem týdne bude podle něj čísla nově nakažených kolem 50 tisíc. Když ve středu budeme mít kolem 80 tisíc, tak bych byl velmi spokojený, řekl v neděli v České televizi. Ale on neřekl, když budeme mít jen 90 tisíc.
Ne, ano, ano.
On řekl, když budeme mít kolem 80, ne jen 80 tisíc, ale když budeme mít kolem 80 tisíc.
Tak to
on
vypadá...
On to řekl naplno.
Ano, on prostě, přesně.
Jak se říká Freude, vždycky na tebe dojde, jo.
Ano, ano, ano. On to řekl naprosto jasně. Když budeme mít hodně, budu spokojený. I za těch 80. Když bude víc, super. No jo, no, to je přesně ono. Hele, všim se si toho, že vůbec neříkají teda jako, že to sice je jakási infekce, no budíš, no, jsou nakažený, jaksi, no ale, že to nic nedělá s nikým, že to prostě takových virů a bakterií máme v těle miliony, že jo, který nám nic nedělají, přesto je tam máme. A jsou dokonce i kolikrát prospěšný, ano. No, ale to se nic neděje. Tohle to už prakticky taky nic nedělá. Maximálně nějaká rýma nebo jeden horečky, co já vím, co říkají, uznávají i odborníci to takto. Ale prostě furt se bude testovat a furt budou nakažený a furt se bude strašit a prostě furt problém. No,
tak
a...
v podstatě to moje dnešní téma je o tom, že?
No, no, no. To je prostě neskutečné tohleto. Už ani neříkají, kolik se teda testuje, že jo? Tak samozřejmě, když místo, já nevím, 30, 40, 50 tisíc testů denně jich udělají 200, no tak čísla jim vyrostou, no tak, ale oni možná teďko zase, když možná vyhoví ministrovi a udělají 200 tisíc testů, koukni se na to a ono to nějak dopadne. To by bylo, aby jsme ministra neuspokojili, že jo? To je jasný. To musí být. Tak, jasný.
Tak já pojedu dál. Potřebujeme naléhavá politická opatření na evropské i vnitrostátní úrovni, která pomohou řešit nezjištěné nebo neléčené případy, obnovit důvěru veřejnosti v onkologii a vybudovat odolnější systémy zdravotní péče, prohlásil šéf ECO. ECO rovněž varovala, že v, já přesně nevím, čeho to je zkrátka. Těch zkrátek už je tolik, a se ani nenamáhají teda říct, jako vysvětlit. ECO rovněž varovala, že v Evropě může být až milion nezjištěný případů rakoviny. Polovinu lidí s možnými příznaky onemocnění lékaři neodeslali k diagnostice a jeden z pěti pacientů s rakovinou nedostává potřebnou chirurgickou nebo chemoterapeutickou léčbu. Takže je docela šance, že v letošním roce umře na rakovinu méně lidí, protože nebudou léčeny chemoterapií a ozařování.
Hele, to si něco řekl tohleto. No jo, no. Je to tak, no. Je to tak, no. Ano.
Ne, tak já s tím mám většinou jako špatné zkušenosti. Jo,
ano, protože, ano.
Ne, naštěstí ne teda u sebe, ale s tím, jak jsou lidi nuceni do té chemoterapie. Já už jsem to tady říkal, kolikrát o denním přísedlíka se ta situace výrazně zlepší a lékaři zajásají, že chemoterapie konečně zabrala a napíšou další a tím to skončí.
Tím to skončí, přesně tak. No jo, no.
Univerzita v Northamptonu varuje dospělé studenty před studiem slavných děl světové literatury.
To je ono.
V jednom kurzu čtou třeba texty George Orwella 1984 či držitele Nobelovy ceny Samuela Becketa. Ty mohou být podle univerzitního upozornění urážlivé a znepokojující, informoval Daily Mail. Tak oni zakazují číst, teda nedoporučují vždy Orwella, protože je znepokojující. Protože to, co se tam odehrává...
Urážlivý.
No tak jak pro koho? Že to připomíná tolik tu současnou situaci, že je to uráží.
To je síla. No to je inkvizice. To je neskutečný tohleto. Oni budou něco říkat, jak se kdysi pálili knihy. No tohleto je horší samozřejmě, že jo. To je mnohem horší ještě toto. No nic.
Je na tom je hlavně zajímavý to, že se celou dobu celá léta se tvrdilo, že Orwell popisoval
Rusku.
No, Rusku, no, socialismus a následníky marxismu a podobně. Ale to je, teďko je to daleko silnější, že jo, jak se přepisuje historie, jak se všechno mění. No.
Ano, a ono se ukázalo, že to nebylo Rusko, ale že to byl ten postmoderní svět, jak to nazývají dneska, že to bylo tohleto, že to, co právě prožíváme, takže je to zajímavý. No. Tak jo.
Putinovi kritici tvrdí, že se Putin ve skutečnosti neobjevá na to, ale vzniku demokratické prosperující Ukrajiny, která by nabídla alternativu k Putinovi stále autokratičtější vládě, kterou by Rusové mohli považovat za atraktivní. Já nevím, to už opravdu, to se nedá jinak vysvětlit, jestli znáte legraci. Co by se muselo v Ukrajině, jako že vznik demokratické prosperující Ukrajiny. Díky je vidět, jak to tam vypadá, všichni Ukrajinci zdrhají, nebo jsou na tom bídně. Jo. A ona by to mohla být alternativa, která by Rusové mohli považovat za atraktivní.
Já se to pomusím smát. Tohle to mohu vymyslet. Opravdu, kdo to napsal, sakra, tohle to musel být, ale opravdu
spomenutí. Je to strašný teďko. Jak se chystají přípravy, až Rusko vpadne na Ukrajinu, jo. No to je prostě fantastický, jo, to sledovat. To jsou tak neskuteční teorie, že jo. Víš, co udělá český ministr vnitra? Nečetl dneska náhodou.
Ne, ministr
vnitra. Když Rusové napadnou Ukrajinu.
Ne.
Rakušan, co udělá?
Ne.
Pošle policisty na Slovensko ochraně slovensko-ukrajinských hranic.
Aha. No to je vorec teda, no. To je opravdu super.
No tak oni samozřejmě, někteří by tam poslali, já nevím, nějakou armádu, jo, těch, já nevím, 200 vojáků, který by určitě Ukrajinu zachránili. Jo. Ne, to je prostě neskutečný, co se děje.
Ne, to... Já...
Ale jak to zase rozjeli, rozumíš? A já se obávám, že, nebo obávám, to nejsprávnej výraz, ale že prostě koronavirus potichu usne,
rozplizne
se, tak je potřeba něco novýho.
Ano, přesně tak.
To je přesně v tom, v intencích toho, co bude v tom textu.
Ano.
Co budu číst následně.
Souhlasím, prostě ano, koronavirus už...
Ale jak do toho neuvěřitelně bušej, že jo? A ty naši, kteří neustále obhajují tu Ukrajinu, tam ty nacisty, no to je prostě úplně ten banderovce, který tam nepokrytě se hlásejí, že jo, k fašismu a k Němcům, to je neskutečný prostě. A to se tváří, že tam budeme bránit demokratickou Evropu, jo. Ne, je to neuvěřitelné. Ale zase na druhou stranu to ve mně zbuzuje mírný optimismus v tom, že si říkám, no tak to už opravdu to dochází do takových hranic, které by měly sloužit tomu, kolik lidí se musí probudit, když uvidí tyto nesmysly, že jo.
Když to ještě jenom napíše, Putinovi kritici tvrdí, že se ve skutečnosti neobjevá Rusko NATO, ale vzniku demokratické, prosperující Ukrajina.
Ano, Ukrajiny. To je dnes...
Hele, to je jako... tohleto, já koukám, kdo to napsal, a oni tady nenapsali konkrétně koho, a napsali tady, podepsal se pod to autoři i dnes, i děs teda, a ČTK, hele člověče, tak to je takový, znáš co, jo, no, tak někdo to napsal, ale přihlasovat se k takové blbosti nebudem, ale oni nám to, ti hlupáci, sežerou, ano. Až ta Ukrajina teďko, ta demokratická a prosperující, až vznikne, to budete čumět, Rusové.
No, závidět. Tak,
to budete závidět. A proto vy vlastně takhle nechcete, aby vznikla, a proto chcete napadnout, protože nechcete, aby ta demokratická a prosperující hlavně Ukrajina, aby vznikla, tak vy tomu bráníte tím, že ji napadnete a zničíte ji. My jsme ji tady 10 let budovali, spali do ní peníze a vy teďko zničíte tu prosperující Ukrajinu. No to je neskutečné.
Je zajímavé, když se člověk podívá do diskuze, kolik lidí to snad pořád ještě žere,
pokud to nejsou nějaký trotové.
Jako, no to jsou, že jo, ty rusofobové, který prostě, jak já jsem říkal, stačí slovo začínající na R, že jo,
už je zle.
Tak už je špatný. Nebo možná na P.
To je fakt neuvěřitelné. To fakt, to není možný. To jsou takový nesmysly, že to už je vrchol. No to je s tím Orwellem a to, no taky, no tak, kde jsme, sakra.
Tak, no, jo. No.
No nic, no.
Byl jasnovidný Orwell. Akorát jeho obdivovatelé a kritici si spletli trošku letopočet. No.
Ani nevím.
Tak já tady mám ještě nějaký... jenom bych chtěl upozornit, protože na první čtvrtek měsíci v restauraci Šeberák v Kunraticích, což je příští týden, jo, takže kdo bude mít zájem, aby přišel, snad se podaří zajistit i salonek, aby jsme měli trochu soukromí. A potom jsem tady dostal dotaz, který bych rád odpověděl, protože předpokládám, že to bude zajímat více lidí. Tak existuje rozdíl podle mých jako poznatků mezi Akášou a síň a menty. A jak bys definoval rozdíl mezi Akášou, síň a menty a morfogenickým polem planety Země? Co je to Akáša? Samozřejmě do určité míry. Nebo co se rozumí pod pojem Akáša? To samozřejmě do určité míry vím, protože jsem si o tom samozřejmě slyšel mnohokrát. Na to, co se rozumí pod síní a menty, jsem se musel teda podívat na internet, protože si myslím, že zase je to takový pojem, pod kterým si mnoho lidí představuje lecos, ale asi bych řekl, že takový nejsrozumitelnější vysvětlení, které jsem našel, je, že jsou to jakési síně, které jsou někde pod zemí, na planetě, ať už jsou mysleny jako fakticky, jako skutečné, nebo jako nějaké hypotetické, a v těch jsou uloženy informace o historii Země, vesmíru a podobně. Takže já si myslím, že Akáša, což má být jakási kronika vesmírná, která je někde, kde jsou uloženy informace o tom, co se o všem, co se kdy v historii a ne na planetě Zemi stalo. A myslím si, že něco podobného tedy se rozumí pod tomu síněm a menty, kde by to snad mělo být ve faktické podobě, to znamená v nějaké vizuální podobě, nevím, grafické nebo jaké, to, co vlastně obsahuje Akáša, ale samozřejmě v těch síních Amenty nemůže být zdaleka vše, co je v Akáše. Pokud to není přístup zase přes nějaké pole v podstatě k tomu samému, co mu se dá říkat Akáša. Jo. Já už jsem k tomu tadyhle své vysvětlení podával, ale nevím, zda už to není delší dobu a že zda posluchači a diváci si to dobře pamatují. Já k tomu mám svůj názor na to, co to je Akáša. Já si myslím, že v tom smyslu, jak je to chápáno, ta Akáša, jakože je to určité místo ve vesmíru, no pole, kde jsou uloženy všechny záznamy o tom, co se kdy stalo, že nic takového přesně neexistuje a že ten způsob k dostávání se informací z celé historie, ať tomu budeme říkat vesmíru nebo planety nebo čehokoliv, že je založen na tom principu, že vše se děje současně, to znamená, že tu existuje minulost, přítomnost a budoucnost jako jakési paralelní reality. To znamená, my se nenapojeme na nějakou knihovnu, když chceme získat informace, ale napojeme se přímo na tu dějovou linku, na tu časovou linku té minulosti, která je současně tou paralelní realitou. Ale samozřejmě z určitého zorného úhlu se tomu dá říkat i Akáša. Takže myslím si, že nějaký zvláštní rozdíl mezi síní Amenty a tou Akášou z mého zorného úhlu není. Samozřejmě je to vždycky otázka toho, jak někdo definuje Akášu a jak si definuje síně Amenty. Pokud bych vyšel z toho, co jsem se dočetl na tom na internetu, tak rozdíl mezi Akášou a tou síní Amenty za předpokladu, že něco takového je, že prostě existují nějaké prostory, kde je přístup k těm informacím, ale principiálně přístup k informacím, které jsou opět uloženy v uvozovkách v té Akáše. Může to být i jako teoreticky vzato, to může být i místo, kde se člověk, které má, já nevím, to tak nazval, třeba tak silné vibrace, že to ovlivní vědomí člověka natolik, že je potom schopen se napojit, že tam nejsou třeba vystaveny jako aby nějaké obrazy a grafické nebo videozáznamy, které by nám ukázovaly nějaké výjevy z dějin planety třeba nebo vesmíru, ale že tam člověk určitého pole, které natolik ovlivní vědomí člověka nebo mu umožní to vědomí natolik rozšířit, že potom se opravdu může napojit na tu paralelní realitu té minulosti, kterou chce vidět, že jo, třeba planety nebo vesmíru. A díky tomu vlastně má přístup k těm v uvozovkách záznamů, které jsou v té síni Amenty. Pak je tady ještě otázka vztahu k tomu morfogenickému poli planety Země. Morfogenické pole planety Země je pole návyků. Ona je otázka, jestli tomu říká morfogenické pole planety Země nebo lidstva. Samozřejmě morfogenické pole planety Země je širší pojem, který zahrnuje i teda morfogenické pole lidstva na planetě. Jo, takže je to pole návyků, které se neustále mohou měnit, které nás ovlivňují. Jo. Ale není to to informační pole v tom slova smyslu, jako je ta Akáša nebo síní Amenty. Samozřejmě informační pole to je, protože informační pole je všechno. Že? Takže je to pole návyků, které se stále mění. tak jak lidstvo pracuje, tak na sobě, nebo jak si vytváří nové návyky a staré ruší. Že? V souvislosti posledních 200 let došlo k obrovskému rozvoji lidstva a jeho vědomí. To znamená, došlo k velké změně návyků. Jo, to jako, ono, nemusíme brát 200 let, jo. Stačí, když si vezmeme zpětně, co se odehrálo za 30 let v té oblasti rozvoje technologií a techniky, což samozřejmě pro nás znamená, že jsou to nové návyky. Že? Takže to vše se dostává do morfogenického pole lidstva. Jo. Takže my na jedné straně, když teda lehce odbočuju, na jedné straně to má rozvoj, má to vliv na rozvoj našich intelektuálních a inteligenčních schopností, protože se nám rozšiřuje to pole, ale na druhé straně zase mnohé schopnosti jako by se dalo říct ztrácíme. Já nevím, jestli jsem to tady říkal, ale prostě mě fascinovalo, já myslím, že to bylo v Chorvatsku, jo. Když jsme měli zaplatit nějaký za pobyt a ta holka si vzala kalkulačku nebo mobil a počítala, kolik je 400 euro. Jo. To prostě nebyla schopna spočítat z hlavy. Jak ono to bylo trošku jinak, já nevím, to bylo 400, ale bylo to tak, já jsem říkal, co tam chce počítat, co bude dělat, ale ona opravdu sečetla, možná to byly tři čísla, ale jako 200, 300, 200, jo. A ona na to musela zapnout mobil a tak. Takže zase v určitém slova smyslu dochází k omezování naší schopnosti, že jo. Ale já to pozoruji na sobě, že jako ta chuť něco počítat z hlavy se výrazně omezuje, když je jednodušší sáhnout na ten mobil. Že? Tadyhle k tomu mi napadá, že jsem měl měl jsem sen, ale v průběhu, já nevím, 14 dnů, tři velice podobné sny, což jako nebývá zvykem, jo. Já si je přesně nepamatuju, ale když se mi zdají tři podobné sny, tak mi připadá, že to je nějaký signál. Ale ty sny byly asi v tom duchu, jakože někdo, nebylo to tak, jak to popisuju, ale protože bohužel si to nepamatuju, ale něco v tom smyslu, že jako přivezli ledničku a teď jí teda ten servisák, nebo kdo to byl, zastrčil do zásuvky a zapnul, protože my už bychom to nedokázali. On nám to musel ukázat, jo. Ale zdálo se mi to třikrát během 14 dnů. Nebyl to, já nevím, jestli to bylo lednická, ale takový nějaký spotřebič, kdy prostě už ta naše schopnost samostatného uvažování k tomu už byla tak, někdy v budoucnosti už byla tak omezená, že prostě i na takové naprosto jednoduché úkony jsme potřebovali někoho, kdo by nám ukázal, že třeba, že tamhle to je zástrčka a tamhle to je zásuvka, jo. A že když že tu lednici musím otevřít a otočit tam tím knoflíkem. Bylo to zajímavý, ty sny, no. Trochu mi to děsilo, teda vždycky jsem se probudil.
No jo, no. Neviděl jsi film Idiokracie?
Ne, neviděl.
Ale se na to koukni. To mě vyděsilo teda úplně šíleně, teda.
Jo.
To jo, Idiokracie. To je teda, to za to stojí, vážení, najděte si to, to nemá chybu. To je přesně tady o tom, jak se prostě ztrácí schopnost lidstva jakkoliv uvažovat, přemýšlet, samostatně myslet. No, neuvěřitelný.
No, klasická ukázka jsou ty navigace, že jo? On jede s kamionem, vjede do slepé ulice, jede kilometr, potom kilometr couvá zpátky, protože mu to řekla navigace, že jo. Už vůbec nepřemýšlí.
Já jsem viděl nějaký... Navigaci bych celkem bral, čověče.
Ne, navigaci jo, ale ta slepá víra v tu navigaci. Jo.
To je špatně, samozřejmě.
Já nevím, kolikrát se ti to stalo, mně se to stalo několikrát, že jsem jela v navigace, řekla odboč doprava a tam byl půl kilometru sráz, jo.
No, takže... Ne, to ne, slepá víra nesmí navigaci, to se to musí samozřejmě kontrolovat všechno a to je pravda.
Ale... Ne, já navigaci uznávám, to samozřejmě, že ono takhle, když si teda vrátím zpátky k dobám, kdy tyhle věci nebyly, dojet do města nebyl problém.
Ale ve městě.
Teďko pomíjím Prahu, jo.
Ano, samozřejmě.
Protože plán Prahy si seženeš, jo. Ale do menšího města nebo vesnice, jo, to si našel snadno. Ale tam to konkrétní místo, kde jsi měl, ještě nebyl internet, že jo, tak kde jsi měl plánek toho města?
No, že? Nikde, to nebylo nikde.
Takže samozřejmě. To bylo, nebyla legrace, že jo. To potom, ne, takže já nejsem nepřítelem. Spíš jde problém tom, že si příliš zvykáme, mě děsí třeba ty děti, jo, který mají neustále v ruce ten mobil a vědí, že tam je kalkulačka. Já si myslím, že oni se dívají třeba i na to, kolik je 7 krásů. Ty myslíš, se směješ, ale já bych se fakt nedivil.
Určitě, když jim řekneš ne, tak když nevíš to, tak kolik je 8x7? Taky neví.
Ne, to nejde o to, že já si myslím, že oni, já si myslím, že je to trochu jinak. Ne, že by to nedokázali spočítat, jo. Ale je pro ně jednodušší se to ta vymačkat na tom mobilu, než o tom uvažovat, že jo. A to já nevím, jestli se ještě učí takové věci, jak se násobí třeba 785x565, že jo. Tuškou na papíru.
Čuště.
Já teda tak už nevím, jestli bych to dokázal.
Tak, zrovna si to říkám, jako, ale asi jo. Co pak násobit, to jo, ale dělit, jo, takhle jako dvojciferným číslem, nebo to je horší, to už bych měl možná i problém.
No a co taková odmocnina, že jo, to no se taky se umělo.
Tak to teda nevím, to jsme se snad ani nenaučili.
Jo, na GIMPu, jo.
Jo. A to na to si nespomínám. Vůbec. No dobrý, no, tak jo.
No nic, tak dáme písničku.
Dáme písničku, ano. Tadyhle jde pak ta píseň. Ježiš, ty pak to mám. Tadyhle. No tak jo, tak jsem říkal, že tam máme hvězdáře na dnešek, takže jedem na něj. Takže...
Thank you. se probouzím, zajímám jen, jak se dlouží stín. A slunce rudé zapadá, soumrak na oblohu se krádá. Posetnění už se objeví, světýlka, o níž každý ví, jak strašně vzdálený jsou, jen já slyším z ní tóny tmou. Pojď s námi váhavý, nech dálku se svést, opojení stoupá mi do hlavy a já toužím se vznést. Marně svoje oči zavírám, stále stejný obraz kulatý rám dá. A když přece jenom usínám, téměř každý den schodný sen mám, hvězdám do očí hledí.
Tak jsme si poslechli Vězdáře, skladbu od Miroslava Zelenky, našeho dnešního hosta. Míro, a já si myslím, že už teď se dáme do vlastního programu a tím je vlastní téma základní reakce na stres a nocebo efekt. Je to tak? Dáme se do toho?
Je to tak.
Super. Dej se do toho. Prosím.
Toto téma je důležité pro současnost, protože mohutné využívání nocebo efektu možná dosáhlo svého vrcholu v lidských dějinách při masovém ovlivňování širokých mas lidí. Já zase teda bohužel se částečně vrátím k tomu koronaviru, protože já sice teda budu vysvětlovat, co je to ten nocebo efekt, nebo to opak toho placebo efektu, ale fascinovalo mě, jak nějací vědci objevili, že následky po očkování jsou vlivem nocebo efektu, protože lidi jsou neustále ovlivňováni těmi hoaxy a konspiracemi, že to očkování má negativní vliv na zdraví a proto mají ty negativní vliv. Jo? Já netvrdím, že to je vyloučený, ale že už nenapsali, jak dalece jsou lidi neustále strašeni tím koronavirem a že to tam je ten zásadní nocebo efekt, který je daleko větší. Jo? Ale to už se nezmínili, jo? Protože mrzí mě, že ani v diskuzi to nikdo nějak zvlášť neakcentoval, jo, že tam je to daleko horší, tam je to daleko masivnější všemi masmédii. No, jenom říkám, že proto je to jako docela aktuální.
Je to tak.
Běžně je uváděno a velmi často zdůrazňováno, že ve stresové situaci jsou dvě základní lidské reakce, jak jí řešit. Útok nebo útěk, udeř nebo uteč. Obecně známe je pak, že z toho jsou vyvozovány příčiny mnoha civilizačních chorob, vzhledem k tomu, že běžně takto stres již neřešíme. Většinou, když nás nějaký šéf, když nám vynadá, tak to neřešíme tím, že mu dáme pěstí. A tím si nevybijeme ten stres, jo? Takže si ho pak tutláme v sobě, což má samozřejmě vliv na civilizační choroby. Tedy neřešíme ve velké většině případů stresovou situaci tím, že bychom udeřili či utekli. V těch partnerských vztazích, no tam už to až tak úplně jednoznačné není. A protože látky, které si tělo při stresu vylučuje, ten adrenalin, jako přípravu na boj či útěk, nejsou potřebnou reakcí spáleny, ale v těle se hromadí a způsobují zdravotní problémy. Toto pojetí, tak jak je popisováno, je však nepřesné, či přesněji řečeno neúplné. Obecnější pojetí uvádí i třetí základní reakci. A tou základní reakcí je útlum. Jak se tomu lidově říká, já tomu říkám taky tak, reakce mrtvý brouk. Tak při stresové zátěži se náš organismus připravuje k záchraně. Jedná se tedy o automatickou reakci na předpokládané nebo prožínované nebezpečí. Naše řídící centra, která nemůžeme ovládat svou vůlí, nebo nejsou většinou ovládána svou vůlí, mobilizují naši energii a tak dochází k nabuzení organismu. Volíme pak automaticky ze dvou základních věky vyzkoušených reakcí. Buď se jedná o aktivaci, to znamená reakce útok nebo útěk, nebo útlum, reakce mrtvý brouk, čím se náš organismus snaží o co nejlepší způsob přežití. Ono to vypadá, že to tak není, ale je to ten reakce mrtvý brouk je velice častá, že jo? Ty lidé skamení a nejsou schopni sehnout vůbec, jo? Jak jsou prostě, protože to je automatická reakce. Pravda je, že ve střetu s mnoha šelmami je to možná i jako nejlepší reakce, že jo? Doporučuje se, když jako potkáme medvěda, tak se prostě vůbec nehýbat. Že ten útok, nebo teda útok vůbec ne, ale útok by mohl být jako vyvolat jeho reakci. Mm-hmm. Takže stres je prastará reakce na prožívané či pociťované nebezpečí. Smysly a vědomí vnímají hrozbu nebo překážku, ať už skutečnou, či zdánlivou, ať už fyzickou, či duševní. To pociťované nebezpečí je vlastní nejen člověku, ale všem živým organismům a je pro zachování života nesmírně důležité. Přivádí nás to do různých stavů pohotovosti a byl zabudován do řídících mechanismů v dávných dobách našeho vývoje. Z pohledu vývoje živočichů, teďko to, co uvádím, je z pohledu současné vědy, která předpokládá evoluci, že jo? Takže z pohledu vývoje živočichů a zejména živočichů, já jenom jsem ještě, abych to doplnil, já netvrdím, že se obecně nic jenom se nevyvíjí se nic mezi druhovi, jak tvrdí, že my jsme vznikli vodně z prvoků, až se to vyvinulo v člověka. Že? Z pohledu vývoje živočichů, a to zejména živočichů, kteří nejsou predátoři, se v rozporu s všeobecně přijatou teorií, která mluví o tom, že základní reakce je udeř nebo uteč, tak se zdá, že základní reakce je naopak reakce útlumu. Reakce znehybnění při objevení se nebezpečí, zejména predátora, je vlastní i živočichům na nejnižším stupni vývojového žebříčku. Základní reakce nepredátorů je za prvé znehybnění mrtvý brouk, za druhé útěk a až za třetí, pokud tyto možnosti nelze uplatnit, je to útok. To je založeno na schopnosti vnímání predátorů, kteří reagují především na změnu stavu, což je například v případě zraku především pohyb. I když je obtížné zjistit, co vlastně zvířata vidí, protože to vlastně přesně nevíme ani u lidí. Jo. My nevíme, co vidí co vidějí ostatní lidi. My akorát víme, že jsme si pro to, co vidíme, sjednotili názvosloví, ale to ještě neznamená, že musíme vidět to samé a neexistuje zatím způsob, jak to ověřit. Takže když my vidíme nějakou barvu, což je nějaká frekvence vibrací, tak my vidíme nějakou, nějak vidíme a někdo jiný člověk ji může vidět úplně jinak, ale my jsme se domluvili, že to je modrá nebo hnědá. Takže všichni vidíme modrou nebo hnědou, že? Kromě teda barvoslepých. Takže se dá předpokládat, že predátoři jsou spíše zaměření na pohyb a ne již tak barevnost viděného obrazu. Zatímco například pro býložravce je nutné rozlišovat barevnost rostlin pro výběr správné potravy a proto mají zrak založen na vnímání statických barevných obrazů. Naopak, základní reakcí predátora je útok nebo útěk podle síly potenciálního soupeře či oběti potravy. Například pes si nevšimne, pokud ho necítí, ani 10 metrů vzdáleného zajíce sedícího zcela bez pohybu. Za to reaguje na nepatrný pohyb zajíce vzdálenost 100 metrů okamžitým vystartováním a usilovným stíháním. Je to moje osobní zkušenost, když jsem šel s mým psem po cestě a já nevím, kolik to bylo metrů, ale dejme tomu 10 metrů od nás byla senka. Hnědá splývala, ten pes jí prostě neviděl, ona se nehýbala. V okamžiku, jak vyskočila, tak vyrazil, že jo. Ale on ji neviděl, já ji viděl, jo.
Jasně.
Z výše uvedeného je možno učinit závěr, že člověk původně není predátor a masožravec, což je dáno mimo na jeho způsobem vnímání a vidění. Prvky predátora nejsou člověku vlastní a byly do jeho genomu vlaženy pravděpodobně uměle. Dejme tomu některé ty geny reptiloidní a podobně. Vyjdeme-li z obecně přijímaného, ale také hodně zpochybňovaného předpokladu, že se člověk vyvinul ze společného předka s opicí, pro což nejsou žádné důkazy v podstatě, není možné si nevšimnout toho, že opice s výjimkou lidoopů, a to ještě pouze šimpanzů, nejsou predátory a i u šimpanze se jedná spíše o výjimečný způsob chování. Z tohoto pohledu, když pomineme inteligenci, a to zejména sloužící k vývoji technologií, je otázkou, kdo je na vyšším stupni vývoje, když pomineme inteligenci. Jestli spíše nezdegeneroval člověk ve vztahu k společnému předkovi, ať už jakkoliv v historii vzdálenému. Při tomto pohledu samozřejmě vycházím z teorie oficiální vědy o evoluci, přestože v jiných teoriích, jedna z nich se například jmenuje inteligentní design, je vše výsledkem tvůrčí činnosti nějaké úrovně vědomí, nějaké bytosti. Tato v teoriích stresu běžně opomíjená základní reakce útlumu se vyskytuje daleko častěji v běžném životě, než si uvědomujeme a připouštíme. I když lidová moudrost ji samozřejmě jako běžnou vnímá. Výrazy scepenět strachy, nemoce hrůzou ani pohnout, jsou v lidové mluvě zcela normální. Zcela běžným a všem známým případem je škola. V okamžiku, kdy učitel upře svůj pohled do třídy a začne prorášet, tak tabuli půjde, 80% žáků strne a začne dělat mrtvé brouky a možná opravdu mnozí přestanou na chvíli dýchat a zastaví i tok myšlenek. Zbylých 10% žáků si myslí, že vše umí a tak nezažívají stres a 10% žáků sice neumí, ale nejsou tím stresováni, protože jim výsledek případné zkoušky emočně lhostejný. Uvedená procenta jsou pouze nekvalifikovaným odhadem. Zvláštním případem jsou situace partnerských hádek v případě rodičovských výtek, kdy káraný, a to i velmi hlasitě, káraný subjekt klidně uprostřed nejvyššího rozrušení kárajícího subjektu klidně usne. A to i velmi hlasitě. Což kárající subjekt může dohnat až do stavu nepříčetnosti a následně k fyzickému násilí. Znám toto z vlastní zkušenosti. Je to fakt, jako no, to je silně stresující, když k někoho kádrujete a vysvětlujeme, tohle přece nemůžeš dělat, nebo něco takového, no, to je opravdu nervy. Jako, nedivím se úplně, že to někoho mohlo přivést až teda fyzickému násilí. Mm-hmm. A přitom je to klasická ukázka toho reakce mrtvého brouka. Děti to dělají poměrně často, jo, a akorát, že to většinou není v té fázi, že by usly, ale prostě oni se ztratí, jakoby. Jo. Oni prostě se ztratí a pak, když jim položíme otázku, tak proč to udělal, tak mlčí, protože oni jsou v té kategorii reakce mrtvý brouk, takže oni prostě mají vypnuté vědomí. My míváme pocit, jako my jako rodiče, že jo, tak já se jako přece jenom už jsem se vžíval víc do pozice toho rodiče, než do pozice toho dítěte, tak my máme pocit, že je to nějaká reakce jako opoziční, že prostě se s náma nechtějí bavit, nebo že chtějí něco zatajit. Ale oni opravdu, a říkám, netýká se to samozřejmě jenom dětí, ale tam je to nejmarkantnější, oni opravdu v tom okamžiku jsou v té reakci mrtvý brouk a vypíná se i vědomí. Oni, není to, že by nám nechtěli říct. Oni opravdu nemohou. Jo. Já to teďko říkám jenom pro rodiče a prarodiče, při jejich výchovných pokusech, kdy se snaží dobrat toho, proč toto dítě třeba udělalo nebo něco a chtějí to z něj teda dostat, teď k tomu ještě zvyšují hlas, protože čím víc to dítě je v té pasivní rezistenci a mlčí, tím víc to toho přivádí k zuřivosti toho rodiče nebo do stavu negativních emocí. Oni ty děti opravdu v tom okamžiku, ale říkám, netýká se to jenom dětí, týká se to i v těch partnerských vztazích, v těch hádkách, zejména když jeden z těch dvou je silnější a agresivnější, že tomu druhému prostě vypne mozek, že není schopen. Jo. Je to ta reakce mrtvý brouk. Je potřeba s tím počítat, no to není jenom... No a jako teď, když teda předběhnu a tak, no tak... Když se podíváme na to, co se děje v naší společnosti, no tak spousta lidí se dostává do té reakce mrtvý brouk. Jo. Oni prostě nejsou schopni v tom stavu, v tom zahrašení a v tom stavu stresu už jako rozumně uvažovat a potom poslouchají i slepě některé pokyny, protože ta reakce mrtvý brouk je ochromuje. Proto si myslím, že i tohle téma je v této době jako docela důležité. Je to i důležité pro nás, kteří nepodléháme, když to tak řeknu, abychom chápali ty lidi, proč třeba tak reagují, proč třeba si slepě nosej roušky tam, kde nemusí a proč jako chodí prostě jako spořádaně poctivě na to očkování nebo na něco podobného, protože oni mají vypnutý mozek v té reakci, v tom stresu, že jo, tou reakcí mrtvý brouk. I když je možné na internetu získat určité informace o útlumu jako reakci na stres, ale pozor, je to ve značném nepoměru k množství informací o těch dvou základních, které jsou uvažovány jako dvě základní reakce, útok a útěk. Ale já jsem přesvědčen, že nejzákladnější reakce je právě ta reakce mrtvý brouk, protože ta je od těch nejmenší, nejjednodušších, můžeme tomu říkat, bytostí. Že? Takže jsem jako nenalezl tolik informací, ale netvrdím, že jako neexistují. Nikde jsem nečetl žádnou informaci obdobnou informacím věnovaným chemii lidského těla při stresu a chorobám vzniklým na základě nerealizace útěku, úderů či útěku. Přitom není absolutně žádný důvod nepředpokládat, že při útlumové reakci na stres probíhají v těle obdobné procesy jako při přípravě na boj či útěk. Tato chemie je však odlišná a má za následek jiné druhy chorob. Protože se nevyplavuje, já nevím, co se vyplavuje teda, jo, ale je to jiný chemický proces, není to vyplavení toho adrenalinu, je to něco jiného. Nevím, proč se tomu věda tak dostatečně nevěnuje. To, co na nás má vliv toho reakce toho mrtvého brouka. Já nevím, jo, to těžko říct, ale já si myslím, že to asi zažil každý na vlastní kůži. Jenom si třeba neuvědomil, že to je ta reakce toho útlumu, ta reakce mrtvého brouka v ten daný okamžik. Následující myšlenky jsou pouze návrhy k zamyšlení, protože k formulaci určitých teorií by bylo nutné provést v podstatě kvalifikovanější analýzu a studii s využitím výsledků experimentů k tomu účelu zaměření. Ale možná, třeba se mýlím, takovéto experimenty a výzkumy prováděny byly a jsou využívány někým, někde, aniž o tom víme. Jo. Možnými důsledky přecházení stavu útlumu mohou být pak nemoci jakoukoliv formou omezující lidskou činnost a aktivitu, například syndrom vyhoření, únavový syndrom, částečná mrtvice, neúrazová ochrnutí, výrazná zhoršení zraku či sluchu, ztráta čichu nebo chuti, ale i běžné choroby poutající nemocného na lůžko. A tak jako jsou pro předcházení chorobám vznikající z nerealizace boje či účeku doporučovány pohybové aktivity všeho druhu, bylo by možno doporučovat předcházení nemocem z nedostatečné realizace útlumu různé relaxační a meditační techniky. Samozřejmě ty meditační techniky jsou vhodné i předcházení chorob z nerealizace boje či útěku, ale tady v tomhle případě si myslím, že by to bylo jako důležité, ale to bych se dostal zase na celkové téma našeho zdravotnictví. Jo. Tak já vím, že jsem... Já vím, že jsem zase nedávno odváděl nějakého přisedlíka a ta matka toho kluka popisovala setkání s psychologií a s psychiatry. Jo. Tak to jako absolutně žádný zájem jako prohovořit si nebo zkusit příčinu. Ne, prostě. U psychologů s ním mluvili chvíli, pak ho poslali řekl, kdybyste psychiatrovi, ten napsal prášky.
Klasika.
Naštěstí ten chlapec, já nevím, jestli byl natolik rozumný, nebo to byla vnitřní obrana, řekl, že jíst nebude, jo? Že je nebude brát. Protože to jsou někdy tak zoufalé stavy pro ty rodiče, že jako prostě už, aby se z těch stresů, které mají při té výchově dostali, tak jsou prostě ochotní i přistoupit tomu, aby to dítě ty léky jako bralo. Jo. No když jsem teda už takhle odbočil, tak tu myšlenku dokončím. No. Když jsem odvedl přisedlíka, tak ten kluk se během 2 hodin potom, co jsem odvedl přisedlíka, zcela změnil a teďko studuje s jedničkama a dvojkama. Takže.
To všechno bez prášku od psychiatra, Míro?
No. Já nemůžu předepisovat prášky.
Já vím.
Já jsem doktor jiného druhu.
Já vím, samozřejmě. No dobře, no. Tak to
ne, je. To jsem odbočil teda, ale protože mi to teda jako mi to tam přišlo na mysl, že...
Určitě, ano.
Tak jako vše v dějinách lidstva, i útlum jako základní reakce na stres byla a je úmyslně využívána a dokonce bych řekl, že spíše zneužívána. Člověk má určitou výhodu v tom, že je schopen, ne vždy a ne každý, díky své inteligenci se mu volit rozumem mezi agresí, útěkem a znehybněním. Je to jeho velká výhoda i v boji o přežití, pokud se vrátíme do toho, do minulosti nebo přítomnosti nějakých přírodních národů, protože pokud nás nevyřadí ta reakce, která je teda ten mrtvý brouk, kdy vlastně to jsou instinktivní jednání, které neovládáme rozumem, tak můžeme i podle dosavadní zkušeností volit mezi tím, jestli udeřit, utéct nebo znehybnět. Že? Jako když třeba vstoupíme do mraveniště nebo rozdrážíme v lese osy nebo včely, reakce mrtvých brouk asi nebude z těch nejlepších a určitě je dobré, ale tam je právě otázka, že to nemusí být instinktivní, ale může být ta volba rozumu. Jo, vím, aha, pozor, včely zdrám, jo, a nedělat mrtvýho brouka, to by na ty včely nebo osy asi úplně neplatilo. Základní instinkty se mohou projevovat i v událostech, nebo mohou, se projevují i v událostech společenských a dějinných. Například v roce 1939 malá část lidí, míněno u nás, udeřila, trochu větší část utekla a nejvíce lidí dělalo mrtvého brouka. Nedal bych tímto možným výkladem jakkoliv navozoval možné odsouzení takovéto reakce velké části společnosti. To ne, ale jenom na to upozorňu. Bohužel naše takzvaná západní civilizace je do značné míry zaměřena tak, že nepredátorská reakce, teda ta reakce udeřit, je takřka vždy považována za slabost. Výjimky, jako byl Gandhi, jsou těmi, co potvrzují pravidlo. Přesňuji, že není jen postoj Gandhiho, ale hodnocení jeho postoje západní civilizací. On nebyl součástí západní civilizace. Proto i dnes, a upozorňuji, že text napsán v roce 2010, jo, ale platí to samozřejmě přesně na dnešek, i dnes většina lidí dělá mrtvé brouky. Děsivé, apokalyptické a katastrofické teorie a články A dneska se můžeme kdykoliv, kdekoliv otevřít internet a vždycky na něco takového narazíme. Takže tyto děsivé apokalyptické a katastrofické teorie probouzí v lidech základní instinkt mrtvého brouka, protože většina lidí nejsou predátoři. A tak vlastně tyto články možná nevědomky, ale v nemalé míře jsem přesvědčen i s vysokou pravděpodobností úmyslně, probouzí v lidech reakci mrtvého brouka. Utéct není kam a nemají schopnost predátorů nebo možnosti, aby udeřili. Proto pravděpodobně nemá smysl těmto lidem jim toto vytýkat, ale napak je nutno apelovat na jejich inteligenci a schopnost cílené reakce. A prostě já nevím, jakou formou přesně jsou řízeny ta mass media. Oni dostávají nějaké instrukce a podobně, když jsme v konspiračních teorií, ale já si myslím, že ti, co to řídí, tu schopnost mass médií ovlivňovat lidi, které reakci mrtvý brouk určitě znají a podporují. Protože co je, může být lepšího, než lidi s reakcí mrtvého brouka, kteří nejsou schopni ani udeřit, ani utéct.
Ano.
Pokud vyjdeme z předpokladu, že alespoň částečně vnímáme teorii o té skryté vládě globálních elit, to deep state jako možnou, nebo kabal, zdá se velmi pravděpodobné, upozorňuji to, co teďko přečtu, že jsem napsal v roce 2010, že bude připravena událost, pokud možno postihující svým dopadem a významem co největší část lidstva, která ochromí většinu společnosti. Něco na způsob 11.9., ale jako silnější a všeobecnější. A tenkrát jsem psal, že je možno si dosadit za tu neznámou širší spektrum událostí. Dneska už víme, o jakou událost se jedná. Tato ohromující a ochromující událost, založená na strachu, by uvedla velkou většinu lidí do stavu mrtvý brouk. Tento předpokládaný a záměrně vytvořený stav umožní velmi rychle a bez velkého odporu, dokonce možná i s podporou většin lidí, zavést taková opatření směřující k zajištění cílů globálních elit, jejichž přijetí by za normálních okolností nebylo u většiny takzvaně demokratických společností možné. Změny z toho plynoucí by byly zamýšleny samozřejmě jako nevratné. Nepřipomíná vám to něco?
Ale připomíná, samozřejmě.
Jestli oni nečetli Zelenku a nevyužili to. To v roce 2010.
Tak ono to vždy...
Oni to měli připravený už dávno.
Samozřejmě, že? Jo, to je jasné.
Právě poznání může hrát u člověka významnou roli při reakci na stresující vývoj lidských dějin. Řešení není nevnímáním toho, co zná vypnout televizi, internet, všechno a zavřít se někde v lese do chatičky. Není nevnímání toho, co se připravuje a děje, protože stejně nakonec dojde vývoj tak daleko, že nebude možné si ho nevšimnout, ale připravenost na různé varianty vývoje s jejich pochopením a s pochopením jejich příčin. Jedině toto umožní zvolení takové reakce, která bude odpovídající inteligentní a svobodné ve smyslu osvobozenému od všech dogmat, předsudků a vnucených a teorií a představ. Takže která bude odpovídat inteligentní a svobodné bytosti. Čím větší bude počet takovýchto bytostí ve společnosti, tím obtížněji bude možno realizovat plány směřující k omezení svobod a tvůrčích aktivit lidí. A to, co se dneska děje, je toho klasickou ukázkou, ale na druhé straně v rámci mého optimismu si myslím, že právě to, co se děje, umožňuje, že se spousta lidí už začíná probouzet a chápat, kam to směřuje. I chápat, že všechno to strašení a všechna ta opatření směřují právě k tomu, abychom se jako podřídili, aby u nás nastala ta reakce mrtvý brouk a všechno jsme přijímali bez jakéhokoliv odporu. Tak, teď bych poprosil asi o písničku.
Mm-hmm, tak tam šoupneme jednu. Ta druhá je teda Každá kapka deště.
A kdybyste si připravili případně dotazy, než se teda dostanu k tomu nocebu efektu, jo, tak promiň.
Přesně jsem to chtěl říct, během písničky případně můžete potom po písničce zavolat na telefon 608 12 14 19 anebo i nějaké dotazy. Já se kouknu, jestli tady nahoru nějaké nepřišly. Jo, něco tady je, ale to se ještě vztahuje k té Akáše. Takže,
to nevadí, to můžeš ještě před tou písničkou.
Před písničkou ještě dáme?
Jo, no, to je dotaz, no.
Večer. Akáša v sanskrtu znamená prázdný prostor. Nevědomí lidé už z toho udělali něco úplně jiného.
Já samozřejmě používám ten výraz tak, jak je běžně používán, že jo. Mm-hmm. Ono, tam se ne... Možná jsem se nevyjádřil přesně, jsem nemluvil... Ono se nemluví o Akáše, ono se mluví o kronika Akáša, no.
Ano. Toto je prý krásný příklad toho, jak se z původně duchovní představy postupně materializují. Jak se původně duchovní představy postupně materializují, ano. Dělají to nevědomí lidé, kteří nejsou schopni pochopit duchovní myšlenky, píše František, takže jestli k tomu něco...
No, to se stává mnoha dalších,
velmi často, že?
Jako pojmů a jako i mnoha dalších informací je takhle.
No a to je všechno, víc tady toho není. Takže dáme písničku a ano. Když tak volejte potom, samozřejmě. Tak jedem. Každá kapka deště.
Každá kapka deště může se vám zdát. Horko jelí ještě se vám chlad. Ochladí se vzduch a přijde pohoda. Zbystří nám to sluch, jak má radost oda. Zpívám si, když prší, i když už je tma, tóny plynou duší, teď nám oběma. Té kapce je mně stejný tón zní, nic nám nevadí, že se zas rozední. Kapou nocí temnou, kapky s kapkami, a padají dolů z nebe, loužím do tlamy. Každá další kapka tlámu zvětšuje, ale jak už to tak bývá, stejně do moře dopluje. Ještě jedna může radost dát. Hladinu zvedne ze dna bez zbytečných strát. Na počest kapky jedné stínem připíjí. Ze sklenky své bezedné pravdu v něm skrytou pomíjí. Zpívám si, když prší, i když už je tma, tóny plynou duší, teď nám oběma. Té kapce i mě stejný tón zní, nic nám nevadí, že se zas rozedí. Nocí temnou, kapky s kapkami, pádaj dolů z nebe, loužím do tlamy. Každá další kapka tlamu zvětšuje, ale jak už to tak bývá, stejně do moře dopluje. Kapkami si deště písně své hrají. Jako stónu kleště mé nitro svírají. Ty tóny svou vibrací po duši naladí. Jako když mě něžná ruka pohladí. Zpívám si, když prší, i když už je tma, tóny plynou duší. Teď nám oběma. Té kapce i mě stejný tón zní, nic nám nevadí, že se zas rozední. Kapou nocí temnou, kapky s kapkami, padá dolů z nebe, loužím do tlamy. Každá další kapka tlámu zvětšuje, ale jak už to tak bývá, stejně do moře dopluje.
Přehoupla se i druhá písnička od našeho dnešního hosta a my tu máme druhou část dnešního pořadu a tím bude nocebo efekt. Míro, tak vysvětli, jaké je rozdíl, já vím, že už jsi to říkal několikrát, mezi placebo a nocebo efektem, no a to bude, a nebo to vlastně bude vlastně všechno, že jo, asi předmětem tvé přednášky o tom, je to tak? Tak, prosím, můžeš.
Existence efektu placebo je poměrně široce známá, a to již velmi dlouho, a nemuseli jsme čekat s jeho prokázání na mimořádně drahé vědecké výzkumy. Vyzrčení věř a víra tvá tě uzdraví. Placebo efekt lze definovat jako pozitivní účinek látky či energie, možná by se dalo říct i informace, takzvaně objektivně neúčinné s tím, že subjekt přijímající tuto látku, energii či informaci považuje za objektivně účinnou a tudíž pozitivní účinek předpokládá a očekává. mnohem méně známý, ale už z logiky věcí a provedených důkazů a přesto silně silný je i opačný efekt, pro který se užívá označení nocebo z latinského budu škodit. Jenom bych ještě připomněl svou oblíbenou teorii základních principů Teoverza, principu polarity, to znamená, když existuje placebo efekt, měl by existovat nebo musí podle této teorie existovat i nocebo efekt. Ty výzkumy toho placebo efektu jsou velice, velice důkladné, protože v podstatě se ten placebo efekt je takovým kritériem při schvalování léků v dnešní době. To znamená, že říká se tomu dvojitý zaslepený experiment, kdy polovině účastníků experimentu se dá ta takzvaně účinná látka a polovině účastníků se dá ten placebo, to znamená látka, ve které není nic, bývá to, já nevím, cukr, voda, ale vypadá to samozřejmě stejně. A účastníci tohoto experimentu nevědí, kdo dostal účinnou látku a kdo dostal placebo. A po skončení experimentu se vyhodnocuje, kolik účastníků, kteří měli účinnou látku, u kterých se projevil ten účinek ty látky a u kolika lidí, to měli pouze to placebo, se vyskytují obdobné výsledky k svědčící o účinnosti té látky, i když teda měli jenom to placebo. Už jsem o tom tady mluvil, ale vzhledem k tomu, že ta síla vědomí se v posledních letech výrazně zvyšuje, tak se stává někdy při těch experimentech, že ty farmaceutické koncerny mají problémy se schválením té látky, protože někdy dokonce i ty účastníci, co měli pouze to placebo, mají přibližně stejné nebo dokonce snad i lepší výsledky než ta takzvaně účinná látka, protože ta síla vědomí funguje velice, velice účinně. Já vím, že i mnoho lékařů předepisuje určité léky zcela vědomně s tím, že prostě nemají žádnou jistotu nebo dokonce nejsou vůbec přesvědčeni, že by ta látka, ta takzvaně ten lék, byl na ty problémy toho dotyčného, že by měl mít účinnost, ale říkají si, že prostě to placebo může zafungovat. Já jsem někde čet, už je to delší dobu, takže si nepamatuju to přesně, to číslo, ale mám pocit, že to byl prováděný výzkum někde v Americe a že snad ti praktičtí lékaři v Americe 30% léků předepisují s tím, že věří tomu nebo že doufají, že zaúčinkuje ten placebo efekt nebo s úmyslem, aby fungoval ten placebo efekt. A je pravda, že si myslím, že to v mnoha případech ten placebo efekt používají i léčitelé, kteří přesvědčí toho, tomu říkat klienta o tom, že tento léčebný postup nebo tento přípravek je to pravé a ono to skutečně zafunguje, protože ten dotyčný tomu uvěří. Čím je ten léčitel, jak bych řekl, známější, vyhlasnější, tím je větší šance, že to bude fungovat. Mm-hmm. Takže výzkumy toho efektu noceba zdaleka nedosáhly rozsahu studií placebo, ale přesto výsledky jsou již jednoznačně průkazné. Proč se možná ty výzkumy toho noceba zdaleka tolik nedostávají na veřejnosti? Je možné i ten důvod, že ten nocebo efekt se cíleně využívá a není tak až potřebné, aby o tom ta širší veřejnost věděla. Podobné studie dokazují, že silný a rozšířený efekt nocebo opravdu existuje. Už pouhá obava z nežádoucího nebo vedlejšího účinku léku vede u mnoha lidí k tomu, že se tento účinek skutečně dostaví. Z tohoto pohledu je opravdu velmi zarážející nápis na krabičkách cigaret: Ministerstvo zdravotnictví varuje, kouření způsobuje rakovinu. Dokonce jsem někde četl, že už to chtějí dát i na alkohol. Něco takového.
No.
Ve světle výzkumu nocebo efektu by se tento výrok dal parafrázovat. Vědecké výzkumy varují, Ministerstvo zdravotnictví způsobuje rakovinu.
Ano.
Tím, že ano. Já si cigarety nekupuju. Jo? Já se přiznám, že když zamířím do podobných zařízení, takže tam podávám sportku třeba. Ale tam to je prostě děsivý, když vidíte tu řadu těch cigaretových krabiček a všude se na vás valej takovéto nápisy, nebo dokonce jsou i někdy nějaké hrůzné obrázky. Nevím, jestli to nemá negativní vliv i na ty prodavače tam. Když to tam ze všech stran na ně. Takže si myslím, že samozřejmě tyhle ty věci jako do určité míry nebo do značné míry fungují. A zase bychom se mohli bavit o tom, zda jen tak čistě náhodou toto není působení farmaceutických koncernů, kteří samozřejmě vítají to, že je hodně rakoviny, protože z chemoterapie a ozařování nebo teda z té chemoterapie ty farmaceutické koncerny získávají skutečně veliké peníze. Já už jsem to někde četl, jsem to zapomněl, kolik stojí léčba rakoviny jednoho člověka za rok. Je to hrozná částka, jako velká.
A je to tu.
Tak to vem.
Dobrá. Hmm. Tak, beru telefon rovnou do vysílání. Haló, haló, haló. Jste ve vysílání rovnou, prosím.
Dobrý večer oběma dvěma pánům. Já taky reaguju sice možná mimo dobu, kdy je možné volat, ale právě jsem zaslechla, že teďka se bavíte o tom, jak ovlivňuje to, co je prostě předkládané. Já se nad tím zarážím už od té doby, co to na ty krabičky pro kuřáky dali, protože ty krabičky nejsou zakryté zrakům dětí a dítě je houba. To těma očima, možná, že teď je to trošku jinak, jo, že už hledí do mobilu, ale podle mě se pořád dívají kolem sebe těma očima, co prostě sajou odevšad všechno. A jako jim to škodí strašně moc, o tom já jsem přesvědčena. A dávno už mě napadlo, když začali tady to tak vyhrožovat, prostě co všechno lidem škodí, tak jsem si říkala, jak to, že není někde na první stránce každé knížky, nebo já nevím, někde, kde by to prostě lidi museli vidět. Stres je největší hrozba pro lidi, způsobuje všechny nemoci, protože všechny nemoci jsou nervového původu. A když ta vláda tak stresuje, já nevím, nebylo by možné se nějak na ní trošku pohojit, když už teda dělají takové věci, které dělají pořád čím dál lepší?
Myslím si, že nebylo, že by ty soudy neprohrály. Ono tam taky najdete těžko soudy konkrétní odpovědnou osobu a stát a podobně, že jo, takže...
No jasně, tak jako, ale měli by tu zodpovědnost mít, když teda už něco takového mají možnost rozhodnout, čemu se člověk nevyhne, protože jdete do drogerie, jdete si koupit cokoliv a když tam prodávají kuřácké potřeby, tak ty krabičky tam prostě jsou a hledí tam na vás.
Je to hrozný, no.
Ačkoliv jsem nekuřák, jo, ale tak je to s hodně věcima, tak prostě, ale nad těma dětskama mě to teda zaráží, že na to to nikdo nepomyslel, že to dospělé ovlivňuje, tak to je jedna věc, ale těm dětskám opravdu je škoděno dneska ze všech stran.
A jste si to zcela už jistá, že na to nikdo nepomyslel a že to není úmysl?
Ne, nejsem. Dneska no, tak už jsi skoro jistá, že to je úmysl.
No.
Ano, měli bychom se nějak proti tomu asi lepší vybavit. Asi lepší volit možná taky někdy.
No to asi ne,
něco. Ale no jo, nic, ale jo, děkuju za pořady, krásné pořady i panu Hlavkovi i jiné a děkuju moc.
Taky děkujeme, naschledanou, díky.
Já tak se vrátím jenom k takové té otázce, té odpovědnosti, jo. Sice by se asi dalo vyvodit, že ten nocebo má škodlivé účinky, ale prokázat někde u soudu, že tento nocebo efekt je v příčinné souvislosti s konkrétní rakovinou, to už se obávám, že by se nepovedlo. Tak já budu pokračovat. Jednotno si uvědomuje, že kuřák na tento nápis hladí dnes a denně několikrát až mnohokrát při nákupu cigaret a při vytahování cigaret z krabičky a tak je možné, že on onemocní rakovinu plic kuřáků se dnes podílí více tento nápis než samotné kouření. Samozřejmě je spousta lidí a kuřáků, kteří jsou vůči tomuto naštěstí odolní. Dokonce o tom vědí, že jo?
Ano.
Když vyjdeme z dnes již nespochybitelných vědeckých výzkumů nocebo efektu, můžeme učinit dva závěry. Buď jsou na ministerstvu zdravotnictví diletanti, kteří vůbec nesledují vývoj výzkumu týkajících se zdraví občanů a zdravotní stav občanů je nezajímá, anebo se dokonce jedná o jakýsi skrytý úmysl. Zde bych si dovolil malou odbočku. Je zajímavé si povšimnout, jak název ministerstva, ale pravděpodobně nejen ministerstva, ovlivňuje jeho činnost a zaměření. Nemáme ministerstvo zdraví, ale ministerstvo zdravotnictví. Přesně by možná bylo v poslední době ministerstvo zdravotnictví a farmaceutie. Nemáme ministerstvo vzdělávání, ale ministerstvo školství. To znamená, o co se stává ministerství? O zdravotnictví, ne o zdraví. Ministerstvo vzdělání se zajímá o školy, ne o vzdělávání. Ten název už to jako do značné míry ukazuje. Nocebo efekt je daleko rozšířenější v běžném životě, než si uvědomujeme, a bohužel asi výrazně častější než efekt placebo. Taky by se to, jak jsem bys to nazvat, to nocebo efekt, jako negativní programování, když je to umyslné. Dal by se tak s určitou dávkou zobecení na efekty mimo rámec pouhého léčebného procesu označit jako negativní programování na rozdíl od placebo efektů, které by se dalo označit jako pozitivní programování. Tímto negativním programováním jsme velmi často provázeni od útlého dětství, již od svých rodičů, pod různými záminkami, nejčastěji záminkou péče o naše zdraví. Téměř všichni známe obvyklá ponaučení typu vezmi si šálu, nebo tě bude bolet v krku, nebo dostaneš angínu. Pak jsme si jednou zapomněli tu šálu a bolest v krku se skutečně dostavil. Šálu jsem nikdy nosil.
Já taky ne, to je zajímavý to.
A do dneška
to byla chodím potupa pro nás, když si člověk.
No, já vím, pro kluky to bylo.
To byla potupa a čepice.
Ale jako zůstalo mi to, že i když je minus pět, tak prostě odhalený krk mě nevadí. Nebo nepij tu studenou vodu, když si uřátý. Jestliže si nevezmeš svetr, nastydneš se. Jo. Když si nebudeš pořádně čistit zuby, tak se ti budou kazit. Toto negativní programování pak pokročuje v dospívání a dospělosti přes pání učitele a lékaře. Dřív se na tom samozřejmě velmi výrazně podílela různá náboženství a církve, že jo. Když budeš, tak budeš se smažit v pekle. No a pak ty chudáci, když zemřou a přijdou někam, tak protože tam v té astrální realitě si můžeme vytvořit cokoliv, tak věří, že přijdou do pekla, tak si tam to peklo stvoří. Teprve když zjistí, že v tom kotli už je moc horko, že už to nechtějí, tak se pak diví, že to zmizí. Že? Obzvláště někteří lékaři ve svých prognozách vývoje nemocí dosáhli takřka dokonalosti. Moje osobní zkušenost po operaci šedého záklonu levého oka. Nejpozději do 4 let jste tady s pravým okem. Vzhledem k tomu, že to bylo v roce 2000, na pravém oku zatím šedý záklon nemám, tak
no,
nějak na mě nezafungoval.
Ty jsi tomu dal. Ty jsi mi nevěřil, ale ono to nefunguje. No. To je něco.
Jsou však i horší nemoci, kde předpovídání krátké doby přežití, například u rakoviny, je obzvláště zadrženíhodnou formou negativního programování. Já už jsem to tady snad říkal, ale někdo mi napsal, že nějaký ženě řekli, že do 2 měsíců umře, a ona si neumřela, přišla tam za 2 roky a oni do karty napsali něco v tom smyslu, že se nepodrobuje léčebným postupům nebo něco takový.
A pak má takové výsledky, které oni nepředvídali. No.
Ale fascinující bylo, že to bylo vyloženě negativní. Jo. Tak,
no, samozřejmě.
Ne, tak co si dovolila přežít, když
no,
měli
jasně.
Diagnózu. A ono to právě bylo, že oni byli ještě nějaký chemoterapie a podobně, když to ona řekla, ne, já prostě neumřu a nebudu používat chemoterapii. No a vyplatilo se.
Mm-hmm.
Ten nocebo efekt a negativní programování se však projevuje v mnoha oblastech. Daleko více než jenom oblast duševních a fyzických chorob lidí. Zvláštní formou, a řekl bych v poslední době velmi oblíbenou, jsou negativní vize budoucnosti v různých analýzách, dokonce channelingových zdrojích, těch alternativních médií, ale i filmech, zejména doplněné prohlášení typu. Už jsme dosáhli bodu, kdy zvrat není možný, což tvrdí teď v souvislosti s tím globálním oteplováním třeba. Země už se rozhodla nepokračovat v transformaci. Lidstvo si nic jiného ani nezaslouží. Nic se nedá dělat, vše je rozhodnuto. A to uvádím, co bylo před 10 lety, teď je to tak. Ale samozřejmě jsou v těch alternativních médiích a channelingových zdrojích jsou samozřejmě velice pozitivní věci. Těmto pochmurným vizím budoucnosti většinou předchází analýza současného stavu, ve které je vyjmenováno vše negativní, na co si vzpomenete, i to, co by vás ani nenapadlo. Nevyváženost těchto zpráv ve smyslu totální absence čehokoliv pozitivního je zcela evidentní a bylo by v každém konkrétním případě velmi zajímavé, zda vychází pouze z depresivní negativity autora, či je z nějakého důvodu úmyslná nevyváženost nebo ta negativita zpráv. Protože, jak jsem už tady mnohokrát říkal, nedělejme si iluze, že všechny ty alternativní weby mají za cíl pozvednout společnost a transformaci a mají na mysli dobro lidí. Určitě nepochybuji tom, že mnoho jich vytvářeno i s tím, aby spoustu lidí zavedli do slepé uličky a podobně. No, nejvíc, co mě vadí na některých těch, jak to nazvat, těch duchovních učitelích, je to, když se říká, nemusíte nic dělat. Odevzdejte to někomu Bohu, nebo co on to za vás vyřeší. No. To se bohužel děje dost často. Pokud se někdo opravdu snaží o komplexní pohled, nemůže přece nevidět i mnoho kladných prvků existujících, probouzejících se v lidské společnosti. Dokonce i v té dnešní době bych řekl, že přece jenom je možno v tom objevovat ty pozitivní prvky v tom, kolik lidí se probouzí. Jo? Vezmeme si tu situaci, která byla v roce 2020 v tom březnu a dubnu, kdy tomu spoustu lidí věřilo. Jo? A opravdu se snažili, šili si roušky a takové věci. Dneska už tomu prostě spousta lidí nevěří. Jo? Hmm. To znamená, se probudili. Přestali věřit těm nahoře, že by to s nima mysleli dobře, že by někomu šlo o naše zdraví, že by to dělali z toho důvodu. Jo. Což je samozřejmě zase kladné. Že jo. Protože v okamžiku, když si tito lidé, kteří prostě koukali na televizi a věřili tomu, co se tam povídá, tak když si uvědomují a přijmou za své, že v této oblasti nám prostě neříkali pravdu a měli tom jiné úmysly, tak by mohlo dojít, že se to netýká jenom tohoto případu. Že obdobně je vůči nám postupováno i v mnoha jiných, ne-li ve všech věcech. Takže z tohohle pohledu bych řekl, že se to dá hodnotit pozitivně. To probouzení lidí. Dalším oblíbeným prvkem, a opět se to vyskytuje i v mnoha alternativních webech, je snaha sugerovat nám bezmoc vzepřít se jakkoliv danému osudu, protože to není prostě v našich silách. Protože oni jsou daleko silnější, mají všechno ve svých rukách, moc, finance, vše. Občas bývá ponechána naděje spočívající v tom, že nás někdo zachrání, což bývá většinou Bůh nebo mimozemšťané, Ashtar Sheran nebo něco podobného. Zdá se, že u takovýchto návodů k pesimistické pasivitě jaksi chybí smysl přenášení informací tohoto typu na širší okruh lidí. Pokud vyloučíme snahu o úmyslné působení nocebo efektu, což samozřejmě zcela vyloučit nemůžeme, nezbývá mnoho důvodů pro šíření těchto negativních zpráv na rozdíl od článků, jejichž motivem je lidi, probuďte se. Samozřejmě nedá se, v dnešní době je to taky obtížné, říkat, že je vše dobré a že se dějou jenom dobré věci, protože to asi nikoho nepřesvědčíme. Ale vadí mi takové ty informace toho typu, je to hrozný a míříme do NVO, nikdy už to lepší nebude, naopak se bude všechno zhoršovat. Vždycky je naděje. Jo. Já jenom se vracím k té jedné své základní myšlence, že rozhodující je vědomí lidí, vědomí tvoří tu realitu. Jenom by to chtělo jednu věc, aby vědomí nás, takzvaně v úvozovkách, obyčejných lidí, teda lidí, kteří nemají tu moc, aby se sjednotilo, pak s náma nemůžou nic udělat. Hmm. Proto je nutné vnímat všechny informace týkající se předpokládaných budoucností velmi pozorně a prověřovat je rozumem i srdcem a v žádném případě je nenechat na sebe negativně působit. Já samozřejmě i mně se stává, že na mě padne taková menší krize, když si říkám, ježišmarja, co zase se tohle děje, no jak my se z toho dostaneme a podobně. Ale je vždycky potřeba se z toho dostat a myslet v tomto slova smyslu pozitivně. Jak už jsem tady mnohokrát říkal, vizualizovat si pozitivní budoucnost. Protože to, co, o co vlastně se snaží, tím, jak nám neustále předkládají množství katastrofických variant, ať už se nám momentálně teď rozjeli novou akci, to znamená válku, potažmo třetí světovou, že jo? Nebo se jedná o tu pandemii, nebo se jedná o tu globální oteplování. Neustále jsou nám předkládány negativní vize budoucnosti, jo, které prostě to lidstvo, kde to uvádí, že to prostě nemůže dobře dopadnout, protože už jsme překročili ten bod obratu. A to je tak dlouhodobé, ale bohužel se na tom podílejí i mnohé ty takzvané alternativní weby, které třeba přinášejí i pozitivní, nebo přinášejí velice důležité informace, ale zakončení je, že vždycky všechno špatně dopadne, což mě osobně vadí a jsem pevně přesvědčen, že tomu tak není. Jo. Ale i když prostě se nevyhneme k tomu, protože tam opravdu někdy bývají zajímavé informace, nevyhneme k tomu, abychom takové věci četli, nenechme to na sebe negativní. Musíme mít vrozený ten, já vím, že to je těžký říkat, musíme mít vrozený optimismus, jo, ale když není vrozený, tak se o něj musíme snažit. Musíme věřit tomu, že to dobře dopadne. Protože v okamžiku, když tady 90% společnosti bude věřit, že to špatně dopadne, tak co? Tak to špatně dopadne. Jo. Takže neprogramujme se negativně. A nenechme se nikdy ničím negativně programovat. Ať se jedná o naše zdraví, o naše schopnosti, naší budoucnost, nebo ať se jedná o budoucnost České republiky nebo celé planety. Nenechme se negativně programovat. I když se o to bude pokoušet sebevětší pozemská, mimozemská či duchovní autorita.
Slyšel jsi to, tak já ho...
Tak dobře, já mám jenom dvě věty, takže...
Tak jo, takže se vysílání, prosím rovnou.
No dobrý večer. Já vás zdravím oba.
Petruška. Petruška se probudila někde. Ahoj.
Ahoj, já jsem se probudila. No. Na nemocenským tě vyhodili z práce, jo. Tak to už je vrchol všeho.
No, tak a tyko povídej, co chceš.
COVID říct nemám. Tady já bych potřeboval, jak jste říkali o těch webech, jo, jestli si Míra myslí, že ta desko CZ je normální. A Ashtar Sheran a Jiří Marie Mašek a David Icke.
To je nepříjemná otázka. Já bych takové
není,
to vůbec...
Tak otázka zní, jestli tak, jsou normální. No, normální tak, nejsou.
Jsou jako pravdiví.
Tak počkej. Míra už si odpovídá. Míra už si odpovídá. Tak,
jo, děkuji.
Otázka zněla, zda jsou normální. Odpověď zní, normální nejsou. Ale teď je otázka, jestli je to dobře nebo špatně.
Tak. Normální nejsou. Normální? Co
to je normální, že jo? Normální jsou novinky.
Jo.
No tak ty jsou každopádně normální.
No ne, takhle to je právě ta otázka zněla, jestli jsou normální.
Ano.
Nejsou normální z pohledu to, co je považováno za normalitu v této společnosti, ale to nic nevyznívá v tom slova smyslu, zda jsou špatné nebo nejsou. Jo. Tak jako třeba...
Jestli se tomu dá věřit, jenom takhle.
A jestli Putin nepotřebuje odvíst nějaký přesedlíky?
Či kdo to říká?
Aha.
Někdo...
No tady ten pán, co tady by tý...
Putin
má přesedlíky, jo.
Kdo se nám tam no co, namontoval. Dobře, hele, Míro, přesedlíky Putin.
Já se dívám na některé ty představitele, myslím, že Putin nepotřebuje odvést přesedlíky. On má dostatečnou ochranu a my si nedělejme si nesmyslné představy o tom, že tito čelní představitelé, jako je třeba Putin, nevědí o jevech, které jsou mimo hmotu velmi dobře a nepochybuju o tom, že Putin ví o tom, že existují magické útoky a na Matrixu 2001 byl rozhovor s nějakým ruským velitelem, teďko nevím, jak se to jmenovalo, ale v podstatě se jednalo něco jako nějaké jako duchovní ochranka, jo. Že přece nejsou tak hloupí, aby o těchto věcech nevěděli. Jo. Tam musíme si uvědomit, že na těchto vysokých místech neexistuje jako ta zaslepenost tou oficiální vědou, že prostě existuje jenom hmota a duše na přísedlící jako věci, nebo ty útoky magické, které nejdou přes hmotu, že neexistují. Velmi dobře to vědí. A ta ochranka tam funguje. Takže
aspoň,
že myslím si, že Putin přísedlíky nemá.
Dobrý, a co ten... Děkuji. A co to ta desko? Že to jako je normální a není to normální?
No, no já jsem se vyjádřil přesně, že normální to není. Uvádí zprávy zase. Opakuji se, předpokládám, že asi orientačně posté. Nehodnotím informace podle toho, jestli jsou pravdivé nebo nepravdivé, protože to je velice obtížné, ale jestli jsou zajímavé nebo nezajímavé. Zajímavé informace tady uveřejně, jestli jsou pravdivé, další otázka. Na rozdíl od jiných serverů, a teď nebudu to hodnotit, jenom říkám, že Tadesco uveřejňuje informace optimistické, které v lidech probouzejí naději v to, no, že to tady bude lepší. Takže z tohohle pohledu z tohohle pohledu je mi Tadesco sympatické, přestože si myslím, že některé informace úplně asi pravdivé nejsou, ale mají tendenci ovlivňovat lidi k tomu, aby věřili v lepší budoucnost, což je lepší než jiné weby, které jenom mluví o tom, jak to tady hrozně dopadne a jak tady budeme mít NVO a budeme tady ovládáni nějakými.
Jasně. Dobře, děkujeme za zavolání. Budeme muset končit, jo? Takže my se hezky. Tak, Míro, no, ty dvě věty na závěr řekni a končíme.
Budu, mně se líbí jenom, kdo to je, no to je ten pán, co tady se mnou bydlí.
No jo, no, tak. Ono si asi nepamatuje všechny předtím. Tak takhle to má jasný.
Budoucnost není předem dána, budoucnost si tvoříme sami. Tady mám takové heslo, které už jsem použil mnohokrát. Nesnažme si tvořit přítomnost podle toho, jakou očekáváme budoucnost, ale snažíme si tvořit přítomnost podle toho, jakou budoucnost bychom chtěli.
Mm-hmm. A je to. Takže máme za půl minuty 9:00, takže se hezky rozloučíme spolu. Mějte se moc hezky. Já jenom připomenu, že zítra je zkumavka s Oldou Lukášem, takže máte se na co těšit. A ve čtvrtek nemám interakci, ale musel jsem zařadit Zeitgeist, takže taky velmi zajímavý pořad od 5 do 7 hodin večer, samozřejmě. Ráno spím v tuto dobu. Takže mějte se moc hezky ještě jednou, naschledanou, hezký večer a poslouchejte nás Svobodný vysílač. Ahoj, Miro.
Takže naschledanou, dobrou noc.
Ahoj, ahoj.
Já jsem lásky plná, zářící bytost. Já jsem lásky plná, já jsem lásky plná, zářící bytost. 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 Já jsem lásky to. Já jsem lásky plná, zářící děko. Já jsem lásky plná, já jsem lásky plná, zářící bytost. Já jsem lásky plná.